Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Uprkos vanrednoj situaciji, festival Mokranjčevi dani, koji je prošlog petka otvoren u Negotinu, očekuje nove goste i umetnike. Gost emisije Susretanja je pijanista Aleksandar Serdar, koga smo sinoć slušali u sali Doma kulture. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime ekipa iz Negotina i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Bila je ovo kompozicija Darina Mera, Dragane Veličković. Ovo je deo nastupa vokalne grupe Konstantin iz Niša. Slušali smo ih u okviru festivala. Podsjetiću vas, u nedelju u crkvi u Mokranju. Vraćamo se ovde u studiju Radio Beograda 1 u Negotinu i ako kiša neprestano pada, festivalska atmosfera ne jenjava. Sve je spremno za večernje koncerte, a svakog trenutka očekuje se da ovde u Domu kulture započne i generalna proba za večerašnji koncert. U pitanju je Mokranjčeva Ivkova slava. Slušat ćemo je u izvođenju umetnika iz Niša. A festival Mokranjčevi dani jesu zapravo vreme kada se razmišlja o svemu onome što sam festival jeste i o njegovom značaju. O tome smo razgovarali prethodnih dana i sa etnomuzikologom Dimitrijem Golemovićem, koji je između ostalo govorio i o koncepciji festivala.
Nisam redovno pratio ovih posljednjih možda 6-7 godina, ali jesam u stvari programe gledao i vidio sam da je tu bilo dosta nekih lutanja što se tiče samih programa i često sam čak i negodovao i glasno ili na razne načine. Zbog toga se smatrao da ne treba izneveriti Mokranjca u smislu da je hor ono što je Mokranjac i da je to nešto od čega ne smemo da odstupimo. I sad vidim ove godine i rad sam zaista, drago mi što sam gost, da se, to već znam, pre par godina da se vratili na napevavanja koja su bili ukinuta, znači takmičenje horova, pa onda vidim da ima puno horske muzike ovde, jer, kažem, jeste jubilej, to je u stvari obeležavanje 100 godina od smrti Mokranjca, tako da vidim da je tu u stvari opet ono staro. Ja bih uvek imao nostalgiju, ali staro se ne vraća, vratio možda onaj skup muzikologa i etnomuzikologa sa nekim eminentnim imenima, gde bi naravno učestvovali i studenti, možda kao ne kao nešto posebno. Mi smo i onda uvodili pred 20 godina studente koji su tu pravili prve korake, ali su upoznavali i ogledali se u toj nekoj utakmici sa starijim kolegama, što je u stvari jako dobro. Znači, ne ono studenti posebno, po ovoj posebno, to mi liči na ono žensko pero kad se daje nagrada za književnost ženama posebno, muškarcima posebno. Pa nije to trčanje gde žena ne može s muškarcem koji je fizički jači, jer žene su dokazani dobri pisci i sve ostalo u tom nekom domenu te neke duhovne kulture kao i muškarci. Tako da smatram da Mokranjčevi dani dobro napreduju i želim im sve najbolje za sledeću 50-godišnjicu, koja će biti i moja 40-godišnjica na Mokranjčevim danima, budući da sam sledeće godine će biti 40 godina kako sam prvi put došao na Mokranjčeve dane kao 21-godišnji dečak da primim nagradu na konkursu Stana Mokranjca za kompoziciju koja je tada dobila treću nagradu izvedena od strane Radio Hora i maestra Simića i to je baš za mlada kompozitora, ti konkursi smatram da bih trebalo obnoviti, konkurs Mokranjac vezan za horsku pesmu, jer to je veliki posticaj mladim kompozitorima. S druge strane, posticaj ljudima da pišu horsku kompoziciju. Ne smemo da zaboravimo da su dva osnovna slova srpske muzičke azbuke hor i solo pesma. Na obzorima obzora na Tisi Dane Josifa Marinkovića mi istrajavamo na tome da pravimo konkurs za srpsku solo pesmu i do sada za 20 nešto godina obzora imamo preko 80 pesma koje nikad ne bi bile napisane da nije bilo obzora i konkursa. I tako smatram da bi bilo dobro da nastavimo i na Mokranjčevim danima, budući da ovde sigurno ima 20 horova. Tu spadaju čuvene Razbrajalice, onda ova Tri madrigala, Koste Babića, još puno, puno dobrih kompozicija koja ne bi nikad bila napisana da nije bilo Mokranjčevih dana. Pa smatram da je to dobra šansa mladim kompozitorima za u buduće, da se na tome ogledaju, a na neki način i da nastave ono što je veliki Mokranjac počeo i što je radio, jer da iskoristim reći profesora Rajčića, moj profesora kompozicije, kada sam ga pitao, profesore, šta mislite, ko je najbolji srpski kompozitor? Sad sam pomislio će on da pomeni nekog simfoničara, nekoga koji je pisao opere, a on je rekao Stevan Mokranjac. Ja kažem, pa sa onim četvoroglasnim horovima, onako jednostavnim, on je rekao da, smatram da ga do danas, to je bilo pre 30 godina, a ja smatram da do danas da ga niko nije nadmašio. Jer Mokranjac pripada onim tesarima, onim majstorima koji prave lutke, kakav je bio Džepeto. Znači, mnogi majstori prave lutke, ali Džepetu samo Pinokio živeo.
Muzika Stevana Mokranjca jeste nešto što jeste polazište srpske muzičke tradicije, kao što smo čuli i od doktora Dimitrija Golemovića, etnomuzikologa, kao što je i rekao, nadpevavanje je jedno od centralnih događaja Mokranjčevih dana, privuklo je i ove godine veliku pažnju, pre svega zbog same činjenice da je hor Hrama Svete Trojice iz Negutina uzeo učešće, hor kojim diriguje Svetlana Kravčenko, a mi smo izabrali da sa ove takmičarske večeri čujemo deo nastupa hora iz Slovenije koji je dobio drugu nagradu. Slušat ćemo kompoziciju koja nosi naziv Volim te, a kompozitor je Alberto Favero.
susretanja. Susretanja.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Eko.
Не купишем булаташа.
49. фестивал Мокранчеви дани. 100 годишнице Мокранца и 90 година Радио Београда. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli. Susretanja. Susretanja.
Ove godine u okviru 49. Mokranjčevih dana imamo prilike da slušamo i našeg pijanista Aleksandra Serdara. Aleksandar, interesantan program izabrali ste za nastup na Mokranjčevim danima, dela srpskih i evropskih kompozitora, hajde tako da kažemo. I svi oni koji su najavljeni u programu jesu na neki način upravo na tom nekom tragu folklora ili Mokranjčeve tradicije, čak i dela savremenih autora, to je savremenog autora koji svirate. Zašto baš ovaj program?
Pa ja, koncipirajući program za Mokranjčeve, za koncert na Mokranjčevim danima, razmišljao sam o, s obzirom da sviram Chopinov repertoar koji uključuje 4 impromptije i 4 balade, razmišljao sam koji bi naši kompozitori eventualno došli u obzir, pa sam nekako pomislio da bi to bilo zanimljivo da budu upravo Kornelije Stanković, koji je jedan od naših prvih kompozitora i koji je napisao prve kompozicije zapravo za klavir. Tako da, jedna od njegovih poznatih kompozicija je Variacije na temu Što se bore misli moje, koje je puno svirao naš
poznati pijanista, profesor Duško Trbojević. I baš Kornelije Stanković mi je nekako bio zanimljiv na repertoaru zajedno sa delima Frederika Chopina, obzirom da je on živeo tako i radio u vreme kada su veliki kompozitori romantičnog perioda stvarali. Chopin je 48. godine umro, kada je Kornelije Stanković 50. već bio u Beču. No, u svakom slučaju, Kornelije Stanković je voleo, obožavao Chopina i Lista i boravivši u Beču bio svakako pod uticajem bečkih romantičnih kompozitora koji u svakom slučaju su u bliskom kontaktu sa bečkim klasičarima.
Da. Koliko se to prepoznaje u muzici Stankovića?
On je čovek koji je učen tada u jednom velikom svetskom centru kakav je bio Beč, gde je živeo u to vreme Bruckner, Brahms, je li tako? I svakako da u harmonijama koje će slušalci čuti verovatno se prepoznaju harmonski pokreti koje pronalazimo u Chopinu i Schubertu i u Brahmsu u svakom slučaju. Tako da, znate, neminovne, mi smo svi sledbenici škole koju učimo. Tako isto i Kornelije Stanković, on je učio uopšte tu školu i tu školu koju je učio primjenjivao na svoje dela. Nažalost, on je mlad umro, tako da ko zna šta bismo još čuli od njega, jel te, da je poživeo duže, on je umreo sa nekih 34-35 godina, ako se ne varam. Tako da, nažalost, mlad je umro da bi mogli zaključivati, jel te, ali na osnovu ovoga što je napisao, svakako da je prisutna muzika, da je prisutna harmonija i škola nemačkih romantičara.
Da li prvi put svirate muziku Kornelija Stankovića?
Prvi put, da, prvi put sviram uopšte muziku naših srpskih romantičnih kompozitora i nadam se da to neće biti posljednji put. Voleo bih da se upoznam još sa nekim delima. A Milan Mihajlović je naš savremeni kompozitor koji zapravo piše u jednom piše jednim divnim harmonskim jezikom, ako tako mogu da kažem, koga sam ja svirao i sa tog nekog aspekta sam želeo da prikažem naš početak i naš sada savremeni stvaralački opus.
Tu se naravno nalazi muzika Chopina koja je vama stalno na repertoaru i verujem da publika u sali Doma kulture negde kada čuje vaše ime zapravo povezuje sa muzikom Chopina. Kada ste prepoznali taj neki, da kažem, bliski umetnički kontakt, afinitet prema Chopinovoj muzici, da li je to trenutno neko vaše opredeljenje ili je prosto Chopin negde stvaralac koji obeležava vašu karijeru?
Chopin je standardni repertoar svakog pijaniste. S obzirom da je Chopin pisao isključivo za klavir, on ima jako malo dela koja su posvećena drugim instrumentima. Recimo njegova sonata za violončelo, koja je opet više klavirsko delo, jel te, nego s obzirom da je vrlo kompleksna faktura u klavirskoj deonici. Orkestarsku muziku nije pisao. Tako da je Chopin zapravo kompozitor koji se nalazi na repertoaru apsolutno svakog pijaniste. I svaki pijanista bi trebao da pređe veliki broj dela Frederika Chopina. Znači, tako da ja isto školujući se sam jednostavno učio njegova dela kao sastavni deo repertoara i taj repertoar je jednostavno i koristim i proširujem. Ne znam da li je baš Chopin svakako da niko ne može da kaže da ne voli Chopina, jel te? On je toliko bogat uopšte kompozitor i ima predivne teme koje je pisao u njegovim delima, u svim njegovim delima. Zanimljivo je da je Chopin recimo obožavao Baha, i kažu da Chopin nikada nije svirao svoja dela pre koncerta, nego je svirao dela Johana Sebastijana Baha kojima bi se usviravao, a potom svirao svoja dela. Tako da ja mislim, ja bih pre rekao da obožavam da sviram Baha, znate. Ali vidite, Bach i Chopin su dosta bliski, ko bi rekao da su oni bliski, s obzirom da su živjeli u potpuno različitim periodima, no Chopin je obožavao Bacha i tačno u Chopinovoj levoj ruci kaže da možemo prepoznati Bacha, znate. Zapravo melodija Chopina nije u njegovoj melodiji, s obzirom da on nikada nije znao do poslednjeg časa koju će melodiju postaviti, jel te, za njegovo konačno delo, ali svakako harmonija mu je bila jasna i leva ruka je uvijek tu bila precizna, znate, a melodija je mogla da bude razna, kaže da je uvijek imao više mogućnosti i onda bi u posljednji čas odlučio koja mu melodija najviše zapravo odgovara za jedno delo. Tako da Chopin je svakako kompozitor pijanista, ali ja bih rekao da sa podjednakim entuzijazmom prilazim delima Johana Sebastijana Baha. Što sam stariji, čak se sve više moram da priznam, sve više pronalazim nekih sadržaja u delima Johana Sebastijana Baha.
Koliko za jednog pijanistu za interpretaciju važno zapravo da poznaje tu jednu hronologiju nastanka dela koja svira, odnosno istoriju života stvaraoca i eto uticaje, kao što ste pomenuli da je Chopin voleo Baha, koliko je zapravo moguće recimo kroz Chopinovu muziku prepoznati Baha?
Pa eto, upravo ste rekli, za svakog profesionalca je važno da ima osnovna znanja iz oblasti kojom se bavi. Znači, ukoliko se bavi klasičnom muzikom, izvođač je, onda bi bilo logično da ima osnovna znanja o onome što svira. Jel? Iz toga može da izvuče određene zaključke o načinu interpretacije. Pored toga što interpretacija podrazumeva, ja uvek govorim o školi. Mislim da je škola, to je tradicija, jel te, koja se prenosi iz generacije u generaciju, informacije koje su bile dostupne od nastanka muzike kojom se mi bavimo, koju mi poznajemo, i sve te informacije mi upoznajemo, te time stičemo osnovna znanja o onome šta je to škola. I kad kažu šta je to škola, škola uvek se kod ljudi koji ne znaju šta je škola, oni to tumače kao nešto imaginarno, što je normalno, jel te, čim neko nešto nema spoznaje o nečemu, onda ne može tačno ni da zna šta je to. No škola u svakom slučaju su znanja kojima umetnici i muzičari širom sveta komuniciraju. I oni se prepoznaju svirajući zajedno po tome da li imaju spoznaje o školi ili ne. U momentu kad se sastanu, ukoliko imaju spoznaje o školi, onda oni momentalno mogu da sviraju dela čak i bez probe. Znate, zato se dešava često da sa jednom orkestarskom probom ili čak i bez probe umetnici nastupe i sviraju perfektno. Jer imaju spoznaje o školi, a škola je specifičan način fraziranja, odnosa ka harmoniji, odnosa ka ritmu, jel te, to je sve što se prenosilo, jel te, iz generacije u generaciju i što mi zapravo kao umetnici, jel tako, moramo da imamo spoznaju i da mi prenesemo, naš zadatak, da to prenesemo na mlađe, dalje mlađe generacije.
Koliko se muzika domaćih autora nalazi na vašem repertoaru? Evo, na Mokranjčevim danima to je izbor muzike Stankovića i Milana Mihajlovića. Koliko je u vašoj dosadašnjoj karijeri muzika domaćih stvaralaca pronalazila neku svoje mesto?
Nažalost, malo. Nažalost, malo. Ja moram da kažem da sam to ja sam kriv, jer nisam imao dovoljno ni vremena, a ni uvida, moram da kažem. A međutim, sad sve više nekako otkrivam dela. Sad mislim da je muzikološki ili ne znam tačno ko je štampao, udruženje kompozitora verovatno štampalo sabrana dela jel da naših kompozitora, mislim, ne znam da ste upoznati sa tim, ali postoje prosto nekoliko knjiga izdatih, tako da eto prosto polako otkrivam sada neka naša značajna dela koja bi trebalo izvoditi i nadam se da ću polako ih uvrstiti u repertoar i snimiti i tako dalje.
Thank you.
gost Radio Beograda 1, emisije susretanja ovde u Negotinu na Mokranjčevim danima, pijanista Aleksandar Serdar. Aleksandre, da li ste prvi put na Mokranjčevim danima?
Prvi put sam, pogotovo što mislim da nije bila tradicija da postoje solistički koncerti, jel te, recitali.
U pojedinačnim slučajevima, da, ali nije praksa. Da.
Nije praksa bila, jel te. Tako da mi je ovo posebna čast, znate, što sam pozvan da sviram recital večeras. I moram da kažem da sam fasciniran zaista atmosferom i svim onim što sam video, nekako muzička elita Srbije, jel tako, je na nekoliko dana preneta u Negotin i postoji jedna posebna atmosfera i juče sam bio fasciniran slušajući Opelo i liturgiju Stevana Mokranjca u izučenju Darinke Matić-Marović. I to je bio jedan poseban događaj u crkvi Negotinskoj koji sam doživio. Moram da opet da kažem da skoro nisam imao takav snažan doživljaj. I to verovatno doprinosi celokupna atmosfera i ljudi koji su prisutni, jel te, i atmosfera koja već, tradicija koja postoji već tolike godine, jel te, Mokranjčevih dana. I moram da kažem da je divno da postoji u našoj zemlji nešto što je vezano za tradiciju. Jer tradicija je, jel te, nešto što je bitno za identitet jednog društva, jednog naroda. Retko se, nažalost, susreće u našoj zemlji nešto što možemo da nazovemo tradicijom. Mi smo uglavnom majstori da tradiciju, jel te, prekinemo. Tako da je divno da tradicija postoji i mislim da u svakom slučaju svi treba da se potrude da ova tradicija i ostane Mokranjčevih dana, s obzirom da je on jedan od najznačajnijih naših kompozitora. I kad se kaže, ne znam, nedavno sam pričao, vidi kakve veze ima vaš program sa Mokranjcem, jel te? Pa sigurno da nema direktnu vezu sa Mokranjcem, s obzirom da je Mokranjac pisao uglavnom horsku muziku. Međutim, svakako da je Mokranjac napravio put jedan, jel te, daljim generacijama kompozitora, srpskih kompozitora koji su stvarali, koji su se školovali, pa time, znate, svaki srpski kompozitor kasnije koji je pisao i koji je živeo u našoj sredini ili van naše sredine, jel te, je u nekoj vezi sa Mokranjcem.
Apsolutno da, taj trag Mokranjca može se prepoznati i u savremenoj literaturi, čak i u onom trenutku kada nama možda, što kažu, na prvu loptu nešto ne zvuči kao da je na tragu tradicije. No, tradicija upravo jeste i činjenica da su izrasle nove generacije na onome što je postavljeno pre 100 i 150 godina. Na taj način iščitavati partituru Kornelija Stankovića, pre ovog razgovora smo malo razgovarali, negde koja je poznata po interpretaciji pijaniste Dušana Trbojevića, koji nažalost više nije sa nama, ali novo vreme i novi ljudi koji dolaze, oni prosto su negde dužni da sviraju na jedan novi način. Mislim da svaki umetnik negde treba da daje neki svoj lični pečat.
Svakako, znate, da nije bilo profesora Trbojevića koji je svirao to toliko, verovatno da ne bismo imali ni spoznaju o tom delu, jel te? Tako da dosta naših pijanista, ja sam nedavno čuo izvođenje kompozitora Pačova, da,
Jovana Pačova.
I to su baš naše pijaniskinje, Dubravka Jovičić i pokojna Zorica Dimitrijević Sošić izvodile, jel te. Tako da, znate, značajno je kad imate određenu predstavu o tome kako jedno delo zvuči, to je pre svega i povod da i vi uzmete neko, sada način interpretacije u svakom slučaju se razlikuje, svakako da mi svi znamo kako onaj predivni snimak Mokranjčevih rukoveti opela i liturgije Mladena Jagušta, koji je legendarni snimak. To je zaista legendarni snimak. Međutim, znate, juče je bilo otkrovenje čuti Darinku Matić-Marović, kako to je. I verujem da će biti isto takvo otkrovenje čuti Bojana Suđića za
na
koji dan.
Sa
orkestrom, sa horom RTS-a isto. Jelte? Tako da je to, u tome i jeste zapravo lepota i kako to je taj tradicija, jel te, da svako od nas pošto ta dela postoje u svom izvođačkom nekom opusu, da prikaže ono što kako on misli da ta muzika treba da bude interpretirana i svakako možda otkrije neke nove, drugačije zvukove, jel da, koji mogu da se prikažu kroz ta dela i time obogate i samu kompoziciju.
Evo, nosite pozitivne utiske ove godine sa Mokranjčevih dana. Da li to znači da ćete se vraćati u Negotin, Mokranjčev grad i narednih godina? Ako ne kao umetnik na sceni,
kao umetnik se vraća uvek kada je pozvan, a kao gost u svakom slučaju ću dolaziti, s obzirom da sad već moram, moji prijatelji i poznanici, umetnici naši, muzikolozi, dolaze ovde svakodnevno, a Negotin je, uopšte Srbija nije nažalost toliko velika, jel te, ona je dovoljno mala da čovek može uvek da dođe na jedan dan ovde s autom, jel te, i da osluša jedan divan umetnički događaj i da se vrati.
Vraćate se kuće posle koncerta, ali negde ste nagovestili da ćete možda ipak doći na kraj festivala da slušate hor RTS-a i Bojana Suđića.
Ja se sutra vraćam, ali eto, već planiram da dođem, jel da, kao gost, s obzirom da ja mislim da će to biti jedan poseban događaj čuti Suđića sa izvođenjem Mokranjčevih rukoveti. To je zaista, mislim, poseban jedan događaj, tako da eto, mislim da to pogotovo na Mokranjčevim danima ne bi trebalo propustiti.
Aleksandre, hvala na razgovor.
Hvala vam.
Bližimo se polako samom kraju današnje emisije susretanja. Uživamo u interpretacijama Aleksandra Serdara, koji je oduševio sinoć publiku u sali Doma kulture Stevan Mokranjac ovde u Negotinu u okviru festivala Mokranjčevi dani. Festivalski dani teku danas u 18 sati u crkvi Svete Trojice u Negotinu. Slušat ćemo polaznike radionice pojanja i pevanja. Radionice koju su započeli u subotu Predrag Đoković, kontratenor i muzikolog, dr. Ivan Mudi, kompozitor, muzikolog i pravoslavni sveštenik, i dr. Bogdan Đaković, dirigent i muzikolog. Polaznici radionice jesu učenici muzičke škole Stevan Mokranjac iz Negotina, kao i članovi hora Hrama Svete Trojice iz Negotina. Imaćemo prilike danas u 18 časova da čujemo upravo na koncertu ono što su polaznici radionice naučili tokom festivala. A u 20 sati u Domu kulture imamo prilike da slušamo Ivkovu slavu, muziku za komad s pevanjem, koju je komponovao Stevan Stojanović Mokranjac. Izvešće Niški kamerni hor, kamerni orkestar Konstantinu, solisti su Aleksandra Ristić, meco sopran, Saša Arsenkov tenor, Marko Milisavljević bas, dirigovaće Ivana Mirović, a pred nama je i novi dan u okviru 49. Mokranjčevi dana, sutra u 12 sati u muzičkoj školi Stevan Mokranjac. Imaćemo prilike da prisustujemo finalu 23. kviza muzičke omladine Srbije. Ovoga puta tema kviza upravo i jeste Stevan Mokranjac u 19. sali, u 19. sati na maloj sceni bioskopa Krajina. Slušat ćemo učenike i profesore muzičke škole Mokranjac iz Beograda, a u 21. sati u crkvi Svete Trojice u Negotinu nastupa Prvo beogradsko pevačko društvo na koncertu duhovne muzike. Dirigovaće Svetlana Bilić, podsjećamo, i Stevan Mokranjac nekada je bio dirigent Beogradskog pevačkog društva. Ovim informacijama, poštovani slušalci, mi vas pozdravljamo ovdje iz kišnog Negotina i nadamo se da ćemo sutra moći da vam konačno kažemo da je i u Negotinu sinulo sunce. Festival nastavlja svoje festivalske dane, a u ime ekipa iz Negotina i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin.